Dobré ráno, přátelé. Tak, ještě mi chybí igelitka z Billy, tu jsem nějak zapomněl, třeba si ji vezmu příští týden, nějaká ta žlutá. Nicméně, vítejte v Elementu, dobré ráno i ode mě. Možná mě ne všichni budete znát, tak moje jméno je Zdeněk Kolman a v Elementu jsem se přibližně před 5 lety, 10. listopadu konkrétně 2012, asi tamhle dvě řady za mixážním pultem rozhodl následovat Ježíše Krista. A takže jsem opravdu rád, že tu můžu být dnes ráno s vámi. A tahle ta série je taková bilanční, je taková zároveň oslavná. A myslím si, že za těch 5 let můžu mnohým z vás opravdu ze srdce poděkovat. A bylo to 5 let naprosto krásných. A hlavně si myslím, že to nejlepší je teprve před námi. A že je za co můžeme být vděční tady jako církev, jako jednotlivci, a jako všichni, kdo tady dnešní ráno můžeme být. A možná začnu takovým malým příběhem o mě, protože nevím, jestli mě všichni budete tolik znát. A mám zálibu ve cvičení, občas jdu do fitka, zvednout nějaký pořádný železo, jak se říká. A jeden dobrý kamarád tam chodí se mnou a právě mě jistí, když zvedáme ty velké váhy. A on mi letos k 28 nám řekl takové jedno krásné přání. Většinou se přeje štěstí, zdraví a tak dále, ale on řekl, já ti přeju hodně Boha. Já ti přeju, abys prostě ve svém životě zažíval víc Boha. A to je přesně to, do čeho jdeme do té zářijové série o rozhodování. A to je moje touha, to je moje modlitba, aby na konci září v našem rozhodování bylo více Boha. A věřím, že jsou tady někteří, kteří dlouho to rozhodnutí odkládají anebo odkládají rozhodování v nějakém stylu a vás chci pozbudit. A pak jsou tady ti, kteří možná cítí, že musí něčemu prostě zatnout tipec, něco říct dost, anebo naopak něco začít, tak přesně pro ty z nás a pro ty z vás tady ta série je. A tady ta série, budem si v ní povídat. A pokud jste tady byli v roce 2015, když jsem mluvil o božím povolání, a pak taky v roce 2016, když jsem mluvil o detoxu a o zbavení se toxických okovů, tak mám ve zvyku se odkopat. To všichni víte, prostě na sebe něco prásknout a nedělám to proto, aby to byla show nebo bulvár, ale dělám to proto, že se můžeme od sebe učit a můžeme jeden druhého pozbudit tím, čím procházíme normálně v životě a jak třeba neudělat nějaké chyby. Protože říkám si, že kdyby díky tomu, že něco řeknu o svém životě, byť i jeden člověk neudělal stejnou chybu a nepustil se do nějaké hlouposti nebo do nějaké lehkovážnosti, tak ten můj život má cenu. A úplně přesně s tím pojďme do toho dnešního příběhu. A když jsem ještě zlobil, to je takové období před tím rokem 2012, tak jsem si v Praze řekl, že budu podnikat. Udělám půjčovnu taxi. Udělám to, že prostě připravím plně vybavené taxíky s taxametrem prostě v plný palbě a ten taxikář, když mu to jeho auto vypadne, tak bude moci si to auto půjčit a neujdou mu díky tomu jízdy pravidelných klientů, no já si vydělám nějaké finance. Bylo to rozhodnutí budovat firmu, budovat podnik. No, udělal jsem v zásadě dvě hlavní chyby. Nezapočet jsem si náklady toho, že ty auta se budou kazit a budou stát něco opravy. A druhý problém byl, a ten byl fakt super, že já jsem jako takového podnikatelského partnera měl asi 15-letého kluka a řekl jsem mu, hele, něco zařiď a dal jsem mu klíče od bytu a on to teda zařídil, to bylo super, ale vedle toho tam ještě udělal jednu super party a já jsem to fakt pak musel hodně dlouho uklízet. Takže to bylo rozhodnutí trošku lehkovážné a můj dědeček byl úplně nejlepší. Ten říká, hele, Zdendo, to jsi to neuměl spočítat. A já jsem si myslel, no, jako asi uměl, ale nenapadlo mě to, že si to spočítat mám. A přesně to je ta myšlenka, se kterou můžeme vstoupit do toho našeho dnešního povídání, můžeme si ji promítnout, můžeme si ji přečíst. A ta spočívá v tom, že fakt zpětně, až vidíme, jestli naše rozhodnutí je moudré nebo nemoudré, až zpětně je to vidět. A někdy nemáme jednoduše tu moudrost, někdy jednoduše nám chybí ta životní zkušenost. Chybí nám to, že nám někdo řekne, že už tam byl a že se to takhle nemá dělat. Že s touhle myšlenkou půjdeme i do té série a když se nad tím každý z nás zamyslí, tak svůj příběh půjčovny taxi, kdy se nám něco nepovedlo, když jsme něco udělali špatně, když jsme udělali hloupost, něco jsme si nespočítali, tak to má, troufnu si říct, každý z nás. A když byste naše životy položili na nějakou mapu nebo dali do nějaké rovnice, tak tam budou plusy a mínusy. Budou tam rozhodnutí moudrá, budou tam rozhodnutí nemoudrá, budou tam rozhodnutí například ve financích, kdy jsme hodně vydělali, něco jsme zainvestovali a ono to vyšlo a jo, raketa, topíme se v penězích. Ale pak i rozhodnutí, kdy se trend otočí, trh jde prudce dolů a my přijdeme o všechno a nemáme doslova na nájem, nemáme, jak se říká, na mléko ani na chleba. Jsou to rozhodnutí někdy o tom, že nedokážeme překonat svoji sobeckost a postavíme se do centra našeho vesmíru, jak o tom mluvil Radek, ale i přesto, že se postavíme do centra našeho vesmíru a myslíme si, že budeme šťastní, tak po tom rozhodnutí šťastní nejsme. A někdy je to zase to, že dokážeme překonat naši sebestřednost, postavíme někoho jiného před sebe nebo zaměříme se na Boha, uděláme nějaké skvělé rozhodnutí a zpětně jsme tak rádi, že jsme to rozhodnutí udělali, že jsme nenechali naší vlastní přirozenost, aby nám bránila ve štěstí. Je to například i o tom, že někdy jako křesťané, následovníci Ježíše Krista, a pokud si tady jako někdo, kdo zatím Ježíše nenásleduje nebo Ježíše nenásleduje, tak vítej. A my tady v Elementu zkoumáme, co to znamená jít po nějaké duchovní cestě a inspirujeme jedni druhé k tomu, abychom Ježíše následovali. Jeden od druhého se učíme, jeden druhého povzbuzujeme k tomu, abychom dělali moudrá rozhodnutí, abychom šli za Bohem, abychom šli za Bohem ve všech těch oblastech, které v životě jsou. A někdy je to tak, že my jako následovníci Ježíše si řekneme, já v tomto rozhodnutí mám takový pokoj. To je normálně nebe na zemi, já cítím, že to je Boží vůle a já prostě vykročím tím směrem. Ale naše rodina nám říká, není to moc moudré. Kolegové v práci nám říkají, hele, já nevím, jestli to vyjde. Manželce se to nelíbí a tak dále. Ovlivní to naše děti. A my stejně tam jdem a stejně to třeba potom nevyjde. A já nevím, jak vy, ale pokud si vedete evidenci toho, jak vám vychází, když si myslíte, že od Boha něco slyšíte, a jste přesvědčeni o tom, že je to pravda, tak já, když se podívám na svoji úspěšnost, tak je to zhruba 50%. Možná to máte víc, doufám, a i tohle je věc, nad kterou se můžeme zamyslet, že někdy jenom to, že máme ve věci pokoj a nekoukáme se vedle, nekoukáme se na třeba na nějaké druhé lidi, co nám říkají, tak může být potom kámenem úrazu. Každopádně, pojďme si vysvětlit, o čem ta série bude. Mluvíme o tom rozhodnutí, agónie neustálého rozhodování. Je tam jedno takové napětí v našich životech. Když nějaké rozhodnutí uděláme, tak si myslíme, když už teda překonáme tu prokrastinaci neboli odkládání, že to rozhodnutí poběží dál úplně samo. Ale život takhle úplně nefunguje, protože přijde pondělí, a přijde únor po lednu, když uděláme novoroční předsevzetí a najednou zjišťujeme, že úplně stejné jako rozhodnutí udělat, tak je důležité v rozhodnutí vytrvat. V rozhodnutí vytrvat a vlastně ho jakoby obnovovat, protože na rozhodnutí se práší, rozhodnutí zastarávají a rozhodnutí mají tendenci jakoby stárnout a zapomínat se na ně. Pojďme se podívat na to, co o tom říká Ježíš, když dává nějaká nominační kritéria na učedníky, nebo říká těm, co chtějí následovat, co je to bude stát. Mluví o ceně učednictví a když otevřeme Bibli v Lukáši 9.23, tak je tam napsáno, že chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Čili následování Ježíše je dennodenní záležitost. A tady v tom verši se mluví o tom, a je to takové zajímavé, že někdy překážkou toho, aby jsme následovali Krista plně v životě, jsme my sami. Že to, koho musíme zapřít, je ten náš starý člověk, ten původní Zdenda, ten Zdenda před rokem 2012, ten Zdenda, který by rád si všechno udělal sám a nezávisel na nikom dalším o nějakou pomoc a když někoho musí poprosit o pomoc, tak to je největší pro něj krize. Tak pokud vlastně tohleto uděláme v našich životech, tak opravdu Ježíše následujeme. Protože když se nad tím zamyslíte, tak minulost, ta už se stala, nemůže se odestát. Přítomnost je taková křehká a neuchopitelná a nad budoucností visí veliký otazník. Takže tohleto všechno jsou věci, o kterých můžeme rozvažovat a úplně stejně o tom mluví i verš, který je o něco dříve, ten je v 7. kapitole, 35. verš. A tam se píše, zajímavá věc, pojďme si to přečíst společně, moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi. Takže možná bychom to mohli si zkusit přeložit dnešní ráno pro účely té série, jako až čas ukáže. Až všechny ty aspekty našeho rozhodnutí se sečtou, odečtou, odmocní a umocní, tak až potom, co tam bude na konci, co tam na konci zbyde a co se ukáže jako moudré či nemoudré, tak opravdu moudré či nemoudré bylo. Takže musíme počítat i s faktorem času v té naší sérii o rozhodování a koukat na naše rozhodnutí, pokud odolají či neodolají testu času. Příští týden se budeme dívat na tématiku sportu, ale pro dnešní den jsem vybral, že se podíváme na jeden příběh, který je přibližně v polovině Bible v knize Přísloví. A já jsem až tento čtvrtek, když jsem se na tu sérii chystal, tak jsem si uvědomil, proč mám pocit, že o něm máme mluvit, proč mám pocit, že ho máme otevřít. A to je jednoduše to, že v tom příběhu jsem hrál také roli. A taky je to vlastně můj součást prostě toho, co teď již mám dojem, nebo téměř jistě vím, tudy cesta nevede. A pojďme si promítnout z přísloví v kapitole 14 a kapitole 16 je vlastně ten samý verš, je tam zopakovaný. Je tam to, že se nám naše cesta může zdát správná, ale nakonec to je tak, že to je cesta ke smrti. Je to cesta do pekla, je to cesta prostě k něčemu, co nebude fungovat a buďme teda možná trošku pokornější v tom, když jsme si jisti, že kráčíme po té dobré cestě, protože se následující krok můžeme zřítit. Možná bych si někdy přál, aby ten příběh, který dneska budeme číst, aby byl jenom takovou alegorií, aby jsme se mohli dohadovat o tom, co tím autor chtěl říct, aby jsme mohli spochybňovat to, jestli je to přeloženo z toho jazyka, kterým byl nebo je starý zákon napsán, jestli to je přeloženo dobře, jestli tam někdo neudělal nějakou chybu. Ale já si myslím, že tenhle příběh je pro nás bude poučný, ač je takový naturalistický, ač je takový drsný, ač je takový prostě opravdu jakoby masitý. Takže když si to vezmete, tak moudrá či nemoudrá rozhodnutí děláme v různých oblastech života. A jednou z nejklasičtějších je výběr životního partnera. Je naše manželství a následně to, jak se v tom manželství chováme. Protože když si to vezmete, tak jestli je nějaká oblast, která má kapacitu, když ji zvládáme dobře, nás vystřelit ke štěstí, anebo je to naopak oblast, která nás dokáže úplně stlačit do nějakého prostě vězení nebo do nějaký kopky, tak to je to, že vlastně jak si vybíráme životního partnera, jak se chováme, jak zvládáme sexuální pokušení a jak jsme věrní v manželství. Protože když si to vezmete, tak když tam uděláme nějaké hloupé rozhodnutí, tak to bude mít tendenci, že to tu část života našeho potlačíme, že ji vyzmizíkujeme a budeme mít tendenci ji neřešit. A jak teda v téhle oblasti dělat moudrá rozhodnutí? A podíváme se na příběh, který napsal král Šalamoun, je v přísloví 7 A je tam vlastně jeden mladík, který si chtěl užít. A je tam jedna žena, která se rozhodla být nevěrná svému manželovi. A toto je jejich příběh. Pojďme rovnou do úvodu, pojďme si přečíst úvod, pak tam budou tři dějství a pak tam bude závěr. Tak pojďme rovnou do toho úvodu. Takže píše se tady, dbej na mé výroky, můj synu. Příkazy mé, jak poklad opatruj. Dbej na mé příkazy a najdeš život. Učení mé, jak oko v hlavě chraň. Připoutej si k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni, buď mi sestrou. Rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude tě chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Takže to je takový úvod. A Stašek Bubík z Prahy říká, že když jako následovníci Ježíše jdem do baru, tak tam jde s námi Ježíš a sedí na té barovce vedle nás. To se mi moc líbí. A tady je podobný příměr. Tady je to, že když někam půjdem jako moudří, tak tam bude s námi v tom baru taky naše sestra Moudrost. Jo, takže jako kdybyste se představovali někde, já jsem Marek, já jsem Petra, já jsem Josef a tady to se mnou ještě přišla moje sestra Moudrost. A ta moudrost, je tady jasně napsáno, nás uchrání před cizí ženou a před svůdnicí a před její řečí vábivou. Takže buď nás ta žena cizí, která nám nepatří, se kterou nemáme mít co dočinění, tak nás může svádět tím, jak vypadá, co si na sebe oblékne, anebo může mít vábivou řeč, takže třeba v kanceláři, pokud pracujete v nějaké velké kanceláři, tak se můžete dozvědět, no teda, tobě ta košile ale dneska sluší. Že? Známe. Takže chci tady říct něco, co je takové na vyzkoušení a minule v sérii o desateru jsme tady četli to Ježíšovo přikázání, že pokud se někdo podívá na ženu chtivě nebo lačně, nebo nějak, že jí svléká, že má o ní sexuální fantazie, že si představuje s ní to a to, tak to je ta věc, o které jsme tady mluvili minulý týden a mně se to moc líbilo a já jsem chtěl jít ještě o krok dál a chtěl jsem říct to, že před časem jsem začal používat jednu takovou strategii a ta strategie je trošku nebezpečná v tom, že můžete třeba jakoby upadnout nebo o něco zavadit, protože já používám to, že prostě já jsem takový trošku farizej, musím to říct, odpuste, že prostě nekoukám se na cizí ženy, prostě koukám dolů, prostě koukám přímo dolů, přímo pod sebe, koukám prostě, abych prostě nekoukal tam, co nemám, protože když nám Pavel v 1. Korinským 6.18 říká, že máme prostě před pokušením zdrhnout, tak když někdo běží, tak jasně, kouká se ideálně prostě takhle hlavou jakoby rovně, ale taky spíš dolů, pod nohy, že jo, aby o něco nezakop. Takže když se koukáme dolů, koukáme se tam, kam máme, tak tohle je taková trošku strategie farizejská. Takže jako chlapovi ti chci říct, prostě skloň oči, nekoukej tam, před tím parfémem si zacpi nos a prostě s ní neměj vůbec co dočinění. Tak tohle je jenom ode mě, to je čistě jenom takové moje malinké vyznání. Tak, pojďme se podívat přímo do prvního dějství, pojďme si ho přečíst. Tak, jednou jsem z okna svého domu skrze mřížový ven vyhlížel. To je jako nějaký důchodce nebo voajer, tak budem číst dál. Mezi prostáčky, mládeží neskušenou, spatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění. Když přišla noc a padla tma. V tom náhle žena v ústrety mu míří, v nevěstčím hávu, v srdci protřelost. Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. A my se musíme u toho verše, který jsem trošku odlehčil tím, že jsem mluvil o tom důchodci nebo o tom voajerovi, zastavit. Ale máme někoho v životě, ty a já, kdo se takhle kouká skrze to mřížový na náš život? A kdo tam je a může nám říct, heleď, to je tvůj život, ale já si myslím, že... A tři tečky. Protože tomu pozorovateli to nebylo jedno, co ten mladík dělal. Ten pozorovatel nebyl lhostejný, ale něco viděl a něco nějak to hodnotil a nějak mu záleželo na tom, aby ten mladík takového rozhodnutí neudělal. Možná, protože to byl král, tak byl někde v paláci a než by tam doběh, tak by to třeba nestihl. To nevím, ale záleželo mu na tom, co ten mladík dělá. A vím, že rozhodnutí špatné nebo hloupé nebo prostě střeštěné může udělat úplně každý, ale máme nějakého takového pozorovatele? Nebo kdo to je? Úplně takhle konkrétně se zeptám. Kdo to je pro tebe? Kdo pozoruje tvůj život? A kdo je ten, kdo, když děláš nějakou střeštěnost, tak ti jednou dobře mířenou klíčovým rozhovorem řekne, kde je problém. Protože také záleží na tom, že někdy ty rozhodnutí, které uděláme ve skrytu, tady je to, bylo to večer, posetnění, bylo to tehdy, kdy si myslel ten mladík, že ho nikdo neuvidí, že se na něj nikdo nedívá. Co dělám, když se nikdo nedívá? Rozhoduji se jinak? Mám stejný standard doma, i když jsem na veřejnosti? Pojďme do druhého dějství. Pojďme tam, kde už jde do tuhého. Čteme dál. Už se ho zmocnila a už ho líbá. Bez uzardění už mu povídá. Pořádám hostinu z čerstvého masa. Dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla. Scháněla jsem tě a už tě mám. Pokrývkami jsem lože obložila. Pestrými přehozy z vláken egyptských. Svoji ložnici jsem mirhou provonila. Aloe je tam, z kořice nechybí. Pojď, opijeme se milováním. Do rána kochejme se laskáním. Mužský dnes totiž není doma. Na cestu odjel někam daleko. Měšec s penězi odvezl sebou. Do konce měsíce se nevrátí. Takže kdyby náhodou ten mladík se zajímal o to, kam žena chodí do synagogy, nebo v dnešní době do církve, tak ta ho předjede tím, že už v synagoze byla a že dokonce obětovala to, co měla, obětovala tu oběť, kterou si věřící mohl vzít domů a část skonzumovat s přáteli a s rodinou. A pak tady je ta věc, že mluví o tom, že to proto jsem ti naproti vyšla, scháněla jsem tě a už tě mám. Je to taková iluze exkluzivity, nebo taková výlučnost, že ona jenom na něj čekala, že nikdo jiný by jakoby jí nestačil nebo na nikoho jiného by si netroufla. Já si myslím, že ona by ten večer skočila do postele úplně s každým. O to nešlo. Ale právě to, že tady mu lže tomu mladíkovi, tak to je druhá věc, u které jsem se chtěl zastavit. Pamatujte, ta první byl ten pozorovatel, to se jakoby týká druhých lidí, ale tohle se týká nás samotných. Že dokud my nebudeme stát v pravdě a nebudeme nelhat sobě, druhým a Bohu, tak budeme mít hokej v pojmech takzvaně. Budeme si plést pojmy s dojmy. A jak se chcete dobře a moudře rozhodovat? Jak se chci moudře a dobře rozhodovat já, když si pletu pojmy s dojmy? Když nevím, která ruka je levá, která je pravá. Když to mám všechno tak nějak rozostřené, takový obraz, jako kdybych si vzal brýle a ty brýle mají prostě špatné čočky. Mám nějaký prostě problém s očima, potřebuji si dát brýle, ale ty brýle jsou prostě pro mě nevhodné. Tak se chci se dnešní ráno zeptat, do jaké míry jsme k sobě pravdiví, do jaké míry jsme pravdiví k druhým lidem. Když je tady i ta věc, že vlastně ta žena mluví o tom, že se opíjí milováním a do rána se budou kochat laskáním. Tak ona vezme vlastně lásku, která je v kontextu jednoho muže a jedné ženy v manželství a jedné z jejich forem, jakoby naplnění té lásky nebo naplnění manželství, je sex, tak ona z něj udělá, nebo ona vlastně použije to milování v oblasti nebo v kontextu chtíče, v kontextu smilstva, čímž tento dýchánek taky skutečně si myslím, že byl. A ona vlastně ani potom neřekne, tady čteme, že to je její manžel. Možná by se ten mladík zastavil, kdyby řekla, že to je její manžel, ale ona řekne jenom mužský. Já myslím, že to je jednoduše a prostě můj starej. A to je dobré si uvědomit, jak mluvíme o naší choti, o naší manželce či manželovi na veřejnosti, když tam nejsou. Říkáme opravdu nějak hezky, moje manželka, můj manžel, nebo říkáme můj starej. Třeba by ten mladík zastřihal ušima a řekl, počkej, ty jsi vdaná? A mohl by se ještě obrátit. A pokud byl doposavat mladík v nebezpečí, tak nyní dostal bod, kdy již nebylo návratu. Vlastně takový bod zlomu. Vkročil do jejího domu. To se i rýmuje. Pojďme si přečíst třetí dějství. Proudem těch slov jej nakonec svedla. Úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za ní, jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne z kolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život. A ten mladík něco se v něm dělo, protože tam je to slovo nakonec. To není, že ho hned svedla, že okamžitě on tam prostě šel hned, ale nakonec ho svedla, takže tam byl nějaký moment rozhodování. Možná si ten mladík vzpomněl, co mu říkali rodiče. Možná si vzpomněl, co mu někdo říkal v synagoze. Možná slyšel hlas Ducha Svatého, který mu říkal, ne. To nebylo dunění hromu, to nebyl blesk, to nebylo prostě bum, ale bylo to ne. A jak to řeším já? Jak to řešíš ty, když takhle Boha slyšíme? Přiznal jsem se vám k té úspěšnosti slyšení Boha na 50%, takže v 50%, pojďme to zkusit aspoň dát v 50%, kdy k nám třeba chcem říct nějakou jízlivou poznámku a slyšíme opravdu v našem svědomí nebo v nás vnitru, tak slyšíme ne. A jak to řešíš? Jak to řeším já? Jsme v tom poslušní? A slyšel jsem jednu takovou větu nebo jednu takovou myšlenku. Takový poslechni Boha a všechny důsledky nech na něm. Poslechni Boha a všechny důsledky a dopady tvých rozhodnutí nech na něm. A já věřím, že k nám Bůh mluví, že nám chce dát skvělá rozhodnutí a je tu ale jedno riziko. Když právě ten hlas budeme ignorovat, tak se může stát to, že naše srdce bude tvrdnout. Že naše srdce budou se kolem něj vytvářet takové vrstvy, takové slupky neproniknutelnosti a tenhle hlas pro nás bude těžší uslyšet, protože jestli je jedno z men Ducha Svatého je, že je to náš rádce, tak myslím si, že si zaslouží pevné místo a to nejvyšší místo v sérii o rozhodování, kdy k nám Bůh mluví, něco jasného chce říct, sdělit, pomoct nám s tím rozhodnutím, ale je na nás, jestli my se Bohu a Duchu Svatému pro jeho promlouvání otevřeme. A možná je to taková věc, že prostě, já to vím moc dobře a to je jedna z věcí, ke které se vám rád přiznám, tak jsem takový, prostě chodím takovej zatnutý, prostě potřeboval bych se trošičku uvolnit. A to přesně je tak s Bohem, že potřebujeme být uvolnění, potřebujeme takhle, jak máme zatlý pěstí a prostě chodíme tím životem, já to v té práci prostě urvu, to udělám tu prezentaci a bude bomba. Tak potřebujeme prostě ty pěsti uvolnit, potřebujeme otevřít dlaně a potřebujeme prostě říct, Bože, co mi v tomhle tom říkáš? Co chceš ty? Pomož mi udělat něco, co je fakt moudré, protože já nevím. Já nevím, co je moudré. Já mám kapacitu si jedním rozhodnutím úplně podtrhnout nohy, ale zase mám kapacitu s Bohem jedním rozhodnutím se vydat na cestu, která je pevná a na cestu, která má dobrý konec. Je tady, že mladík šel za ženou jako vůl na porážku. Jako se jelen chytá do pasti, jako ptáče vletí do osidla. Už prostě nebylo cesty zpátky. Čili pojďme si přečíst závěr, to, jak to ten pisatel, král Šalamoun, hodnotí. Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na mé výroky, na její cesty, ať nevkročí tvé srdce, po jejich stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejich obětí je bezpočet. Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje. Takže nemáme se toulat na cestách, na stezkách, kde ta žena chodí, nebo takové ženy chodí, a nemáme udělat další věc, nemáme dovolit svému srdci, aby na tyhle cesty vůbec vkročilo. Takže to dnešní ráno není jenom o rozhodování se v oblasti mezilidských vztahů, ale je o moudrém rozhodování a o tom výběru naší cesty a o tom rozhodnutí být poučitelnými lidmi. Rozhodnout se, jak říká jeden verš v Exodu, kapitola 30, že nám Bůh předkládá každý den, jako kdyby to rozhodnutí. Život nebo smrt? Život nebo smrt? Život nebo smrt? Potřebujeme se rozhodnout pro život. Potřebujeme udělat to rozhodnutí pro život a to rozhodnutí můžeme udělat ve třech oblastech. A pojďme si je tady krátce shrnout na závěr. Jsme se vlastně naučili, že potřebujeme pozorovatele. Naučili jsme se, že potřebujeme někoho, kdo nám řekne, když jdeme špatně. Naučili jsme se taky to, že se potřebujeme podívat, jestli sami sobě náhodou nelžem, jestli máme pořádek v pojmech. A naučili jsme se to, že k nám Bůh mluví, chce nám něco konkrétního říct a je jenom na nás, jak na to zareagujeme. A dovolte mi se modlit na závěr a dovolte mi prosit Boha, aby každého z nás tam, kde jsme, se dotknul a posunul nás v rozhodování. Drahý Pane Ježíši, děkuji ti moc za tohleto ráno, děkuji ti za tu sérii o rozhodování, že máme tvoji nekonečnou milost tady být a že ty k nám promlouváš, každého z nás zachycuješ na té cestě, každému z nás dáváš Ducha Svatého, který k nám mluví a někdy k nám mluví potichu, někdy je to dunění hromu, ale děkuji ti, že za Boha v nás, za ten závdavek, za to, co nám dáváš, že nám slibuješ, že jednou pro nás přijdeš. Děkuji ti moc za to, že máme druhé lidi v našich životech, za církev ti děkuju, za tady místní církev a za skupinky, kde se můžeme scházet, kde nám někdo může říct, heleď, myslím si, že jdeš špatně. A děkuji ti i moc, Pane, že ty jsi cesta, jsi pravda a život, Pane. A ty nedovolíš, aby jsme si lhali. A ty, my když s tebou kráčíme, tak to z nás opadává jako z nějakého kamene z truska. Tak dělej to, Pane, prosím tě dál. Čisti nás, třip nás. Pomoz nám se rozhodovat dobře. Pomoz nám udělat nějaká opravdu skvělá rozhodnutí. Děkuji ti. Amen.